Zaļo gaismu augstākās izglītības un zinātnes reforma rīcības plāna izstrādei janvārī deva valdība, liekot nozares ministrijai nospraust konkrētus darbus augstākās izglītības un zinātnes politikas mērķu sasniegšanai šajā un nākamajā gadā. Plāna mērķis – pasaules salīdzinājumā kvalitatīva augstākā izglītība, savienot ar augstas raudzes zinātni, efektīvi pārvaldītās institūcijās ar konsolidētiem resursiem. Par 15 lapas pušu garo dokumentu šodien diskutēja nozares pārstāvji.
40 minūtes jāsaka tā ir par māšu, lai izdiskutētu visu jautājumus, un mans aicinājums ir veltīt tam krietni vairāk laika.
Latvijas studentu apvienības pārstāvji Pāvela Jura teiktajam piekrīt arī citi klātesošie, secinot, ka pie plāna pilnveides vēl ir daudz jāstrādā. Iespējams, būs jāmaina arī atsevišķi termiņi, jo aizkavējies, piemēram, zinātnes starptautiskais izvērtējums, uz ko balstīt vairāki plāna punkti, norādīja jauno zinātnieku apvienības pārstāvis Gatis Krūmiņš. Viņš atzīst, ka nav pārliecības, vai visu koncepciju rakstīšana nebūs pat tukšo, ja mainīsies nozars politiskā vadība.
Domāju, ar ministra mājiņu uzstādījumu tiešām ir būtiski mainīties daudzos jautājumos, kad man šobrīd, teiksim, ir jau mājiņa notikusi. Faktiski es teikšu tā, ka man ir tāda sajūta, ka ministrs ir kaut kur pats par sevi un ministri ir strādā par sevi, jo, teiksim, tas lietas, ko mēs šodien diskutējām, ir diezgan lielā pretrunā ar to, ko pirms tam runāja arī ministrs savā ziņā.
Augstākās izglītības un zinātnes reforma jeb attīstības plānam būtu jābūt visas valdības atbildībai, un nozars ministru maiņai to nevajadzētu ietekmēt, uzskat Latvijas kultūras akadēmijas rektors Jānis Siliņš.
Ja ir aizvakar saruna par to, ka ja šis ministrs slims un viņš pārstāv šādu un tādu partiju, tad izrādās, ka pat tas nākošais delegāts drīk var pateikt, ka mēs partija tad turpmāk vadīsim ministri. Partijas nevada ministra kabinets vada, nevada partijas, ka mums ir partijisks princips, bet partijisks princips Latvijā ir biedru un draugu princips.
Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs, kur vadītā augstskola Aleš bijusi opozīcijā Ķīlim, atzīst, ka sarunās ar ministrijas darbiniekiem nav jutis pārliecību, ka iesāktais kurss turpināsies, ja Ķīls savu ametu pametīs.
Tas man personīgs viedoklis, domāju, te tādi ļoti, ļoti lielas neizpratni, kas būs, kas mainās, kas nemainās, un es nedomāju, ka vajag virzīt arī šīs idejas, ja pat arī mainās ministrs, jo daudzām idejām ir ļoti, ļoti tāda negatīva, tāda varētu teikt, aura.
Izglītības ministrijas valsts sekretāra Sanda Liepiņa gan uzsver, ka galvenie reforma virzieni paliks līdzšinēji, arī tad, ja mainīsies nozares politiskā vadība.
Īsti jau tie virzieni un tie mērķi, kas ir uzstādīti, viņi nevarētu mainīties, jo par to, ka mums ir jādomā par resursu efektīvāku izmantošanu, mums ir jādomā par mūsu studiju programmu, mūsu cilvēku resursu, tādu vairāk starptautisku dimensiju, tie jau ir būtībā globāli uzstādījumi, kas ir spēkā visās valstīs. Tad ir jautājums tikai ar kādiem pasākumiem mēs to sasniedzam un cik ātrā laikā.
Diskusijas par reformu plānu iespējams varētu turpināties plašākā konferencē kontekstā ar augstākās izglītības padomes izstrādāto koncepciju. Ja par rīcības plānu izdosies vienoties, to virzīs uz valdību. Ministrija to cer paveikt līdz jūnijam, lai plānotajiem pasākumiem varētu paredzēt naudu nākamā gada budžetā. Tikmēr par to, vai Roberts Ķīls turpinās vadīt izglītības ministriju, lielāka skaidrība varētu būt pirmdien, kad viņi par to izvaicās reforma partijas valde. Māra Rozenberga, Latvijas radio.